Vendistreimurinn heima við hús. Spenningurinn og í vanligan stikkontaktun 220 volt. Og í öllum húsahaldun hafa við tjó eisni stóra stikkontakter som við brúka til komfýrar, vaskemaskínur, uppvaskemaskínur og anna. Hesar kontakterinnar hafa 5 hól og stikkinni 5 bein, som bæra kunnu venda ein veg ta í stikki við sett og kontaktna. Tei 5 beinni vera vinstru megin frá nevnd. O, F, J, F, F. Tei 3 F-inni eru tær trutjir fasolæjararnir frá elversin. Kontakten veri av hesun eisni nevnd ein 3-faso kontakt. O nullæjarin frá elversinun og J jörlæjarin. Hin endin av jörlæjarinun veri grífin lengt nýr og jörna nærindis húsnum. Vi einu særligun landjarlætningi, svo í mynd, kunnu við kanna 3-faso kontaktna vetur.